Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mrithi, nikiwakaribisha kwa mikono miwili kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na vilevile 107.5 FM katika jiji la Nairobi, Kenya. Kadhalika unaweza kutupata kwa 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana msikilizaji.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameamuru taarifa na uchunguzi zaidi kufanywa dhidi ya maafisa waliohusika kwenye kashfa katika sekta ya uchimbaji madini.
Uwe bado uko serikalini, uwe uko nje ya serikali, uwe sasa hivi unafanya biashara zako kama karamagi, vyombo vya dola vifuatilie, wahojiwe, watoe ushirikiano.
Na katika habari nyingine, mkazi kutoka eneo la Kangai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaeleza mambo yalivyokuwa baada ya shambulizi kwenye jela.
Wakati nilifungia kunyumba, nikasikia fuyo kabambi pale kuprizo, nikalala chini kunyumba. Na wengine wakakuya, wamama watatu, pasama watu, tufungulie, mtoto nikafungula, wakaingia kunyumba, tukalala mule mnyumba.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia muda usio mrefu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridi.
Katika habari za dunia ni kwamba wanaume sita ambao wanashukiwa kuwa na uhusiano na wanamgambo wa Al-Shabaab, na kwamba walikuwa wakipanga njama za kufanya mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya, ambao walikamatwa mwishoni mwa wiki, watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Hayo ni kwa mujibu wa inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, Joseph Boynet. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mkuu huyo wa polisi alisema kupitia taarifa kwamba wawili kati ya washukiwa hao ni raia wa Kenya na hao wengine ni raia wa Somalia. Aidha, polisi walinasa vifaa vilivyokusudiwa kutumiwa katika kutekeleza mashambulizi, vikiwa ni pamoja na vilipuzi na vifaa vya kujitengenezea vya mabomu kama vile kemikali ya TNT. Boynet alisema kwamba watu hao walikuwa wametumwa na makamanda wao kutoka eneo la Buranche katika nchi ya Somalia ili kutekeleza mashambulizi nchini Kenya. Alisema maafisa wa usalama wa Kenya walishirikiana na wenzao nchini Somalia ili kuwakamata washukiwa hao. Kenya imekuwa ikikumbwa na changamoto za mara kwa mara za kiusalama tangu ilipotuma vikosi vyake nchini Somalia mnamo mwaka wa 2011. Katika siku za hivi karibuni, nchi hiyo imepoteza maafisa 20 wa kulinda usalama kufuatia mashambulizi kadhaa, hususan kwenye barabara za eneo la kaskazini mwa nchi karibu na mpaka wake na Somalia. Viongozi wa kibiashara nchini Uingereza wameongeza shinikizo kuhusiana na nchi hiyo kujiondoa kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya, wakitumia kama kisingizio uchaguzi wa wiki iliyopita uliopelekea chama cha Conservative cha waziri mkuu Theresa May kupoteza wingi wa viti katika bunge. Viongozi hao wameomba serikali kufanya mashauriano ya karibu na European Union kinyume na May alivyokuwa amependekeza. Stephen Martin, ambaye ni mmoja wa viongozi kwenye taasisi ya wafanyabiashara, amesema kwamba lazima kuwepo na ushirikiano na Umoja wa Ulaya kwa kuwa ndio mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara. Taasisi hiyo inasema kwamba biashara imeshuka tangu kumalizika kwa uchaguzi huo, huku wakurugenzi wa makampuni wakilalamikia kuundwa kwa serikali mpya pamoja na swala la kujiondoa kwenye muungano huo wa European Union. Na waziri wa fedha wa Qatar amesema ana imani kwamba nchi yake ina uwezo wa kubaki imara kiuchumi licha ya mzozo wa kidiplomasia kutoka kwa kundi la mataifa yaliyositisha uhusiano wiki iliyopita. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na chombo cha habari cha CNBC mapema leo, Ali Sherif Al-Emadi amesema kuna changamoto kadhaa, lakini maisha yanaendelea kama kawaida nchini Qatar. Amesema kuwa hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi wowote wa kiuchumi. Ameongeza kusema kuwa mataifa yaliyokata uhusiano na Qatar, yakiwemo Saudi Arabia, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Misri, huenda yakaangamia kiuchumi kutokana na kuadhirika kwa biashara ya kieneo. Amesema kuwa watu wengi wanafikiri kuwa hatua hiyo itaiadhiri Qatar peke yake, lakini anasema kuwa nchi yake inapopoteza dola moja, mataifa hayo mengine yanapoteza kiasi sawa na hicho. Mataifa hayo yamevunja uhusiano kwa madai kuwa Qatar inafadhili ugaidi, swala ambalo imesema halina msingi wowote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Bahram Ghazni, amesema mapema leo kuwa pande zote zinahitajika kusuluhisha mzozo huo kupitia mashauriano. Kuwait imekuwa ikifanya juhudi za kuleta upatanishi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Chama cha rais mpya wa Ufaransa Emmanuel Macron kinaelekea kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge nchini humo, huku matokeo ya duru ya kwanza ya upigaji kura jana Jumapili yakionyesha kwamba chama hicho kimeshinda kwa 28% ya kura. Matokeo hayo ya chama cha Le Republique en Marche na chama shirika cha Modem ambacho kilikuwa na 4% ya kura yanaashiria ushindi wa vyama hivyo kwa kupata zaidi ya viti 400 katika baraza kuu la bunge lenye viti 577.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele, tuelekee moja kwa moja huko nchini Tanzania, ambapo Rais John Pombe Magufuli ameagiza kupitiwa upya kwa sheria ya madini ya mwaka wa 2010 ili kuondoa kasoro zote zilizomo kwenye sheria hiyo, baada ya kupokea ripoti ya pili ya uchunguzi wa mchanga wa madini ulioagizia vipengele vya athari za kisheria na kiuchumi. Dina Chahali anatuarifu zaidi.
Rais John Magufuli ameagiza kupitiwa upya kwa sheria ya madini ya mwaka 2010 ili kuondoa kasoro zote zilizomo kwenye sheria hiyo, baada ya kupokea ripoti ya pili ya uchunguzi wa mchanga wa madini ulioangazia vipengele vya athari za kisheria na kiuchumi. Ripoti ya pili ya uchunguzi wa mchanga wa madini kwenye makontena 277 yaliyozuiliwa na serikali chini ya Profesa Nehemia Osoro imebainisha kuwa serikali imepoteza kati ya shilingi trilioni 188.59 hadi shilingi trilioni 380.49 kwa kipindi cha miaka 19 iliyopita, kutokana na biashara ya usafirishaji nje ya nchi mchanga wenye madini maarufu kama makinikia. Masuala kadhaa yamebainika pia katika ripoti hiyo, ikiwemo kwamba kampuni ya madini ya Acacia haijasajiliwa hapa nchini na inafanya biashara kinyume cha sheria, pamoja na kuwepo ukwepaji kodi mkubwa unaofanywa na makampuni ya uchimbaji wa madini. Kamati ya Profesa Osoro ilikuja na mapendekezo kadhaa.
Serikali kupitia msajili wa makampuni ichukue hatua za kisheria dhidi ya kampuni ya Acacia Mining PLC ambayo imekuwa inaendesha shughuli zake nchini kinyume na matakwa ya sheria. Serikali idai kodi na mrahaba kutoka kwa makampuni yote ya madini ambayo yamekwepa kulipa kodi. Serikali iendelee kuzuia usafirishaji wa makinikia nje ya nchi.
Ndipo Rais John Magufuli alipotoa msimamo wake juu yaliyomo kwenye ripoti hiyo.
Uwe bado uko serikalini, uwe uko nje ya serikali, uwe sasa hivi unafanya biashara zako kama karamagi, vyombo vya dola vifuatilie, wahojiwe, watoe ushirikiano ili kusudi ukweli upatikane katika swala hili. Kwa hiyo kwa hii kampuni inayojiita Acacia, wizara zote zinazohusika wawaite kwanza waanze kudai hela zetu hizi kabla hata ya kurejista.
VOA ilifanya mahojiano na baadhi ya watendaji walioguswa na maagizo hayo ya rais juu ya upotevu wa fedha za umma kwenye madini. Profesa Palamagamba Kabudi, waziri wa katiba na sheria, ndiye aliyepewa agizo la rais la kupitiwa upya sheria pamoja na mikataba ya madini, huku mkuu wa jeshi la polisi nchini Inspekta Jenerali Simon Siro akiahidi kuanza uchunguzi mara moja kwa waliohusika.
Kazi yangu mimi ya kwanza moja kwa moja ni ya kupitia sheria, na inshallah tutakuja na mapendekezo mwafaka kwa ajili ya marekebisho. Kwa hiyo moja kwa moja tunaanza kufungua jarada la uchunguzi na kufuatilia kwa watu wote ili mwisho wa siku tuweze kuchukua hatua. Wao wananchi watupe ushirikiano kwa kutoa taarifa kama taarifa zingine ili tuweze kufanikisha hili. Kwa sababu kesi ni ushahidi.
Job Ndugai, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano, alisema wanalo jukumu la kurekebisha mikataba hii ya madini.
Mikataba ya kijinga namna hii, hata kama ilifungwa mwaka sijui mwaka gani. Ni mikataba ya ovyo tu. Mimi na wabunge wenzangu wote tukiongozwa na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kipande chetu tutakitendea haki kwa uaminifu mkubwa kabisa.
Naye Godfrey Simbeye kutoka taasisi ya sekta binafsi Tanzania alizungumzia umuhimu wa wawekezaji kufuata sheria zinazoongoza makampuni yanayowekeza hapa nchini.
Uwekezaji uje hapa utunufaishie wote, kwamba wawekezaji wapate chao na sisi tupate chetu. Lakini hapo inaonekana kwamba wawekezaji wamechukua kitu kikubwa zaidi nje ya utaratibu, wamekwepa kulipa kodi, kitu ambacho hata sisi wanachama wetu hatukubaliani wafanye hivyo.
Utaratibu wa kusafirisha mchanga wa madini umekuwa ukifanyika kwa takriban miaka 19 iliyopita hapa nchini, ndipo Rais John Magufuli alipoamua kuunda kamati mbili kuchunguza madai kwamba madini mengi yalikuwa yakitoroshwa kupitia mchanga huo na kuikosesha serikali mapato ya mamilioni ya shilingi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Na huko Russia ni kwamba polisi wa nchi wamemkamata na kumzuilia kiongozi wa upinzani Alexei Navalny pamoja na dazeni ya wafuasi wake kwenye msako uliofanyika nchini kote leo Jumatatu, ambao ulilenga waandamanaji wanaopinga kile wanachokiita ufisadi katika serikali ya Vladimir Putin na wandani wake. Pakistani imesema kwamba watu wawili raia wa China waliouawa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo watiifu kwa kundi la Islamic State katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan walikuwa wanahubiri Ukristo kwa kisingizio kwamba walikuwa wakifanya biashara nchini humo. Na wakazi wa Puerto Rico, ambayo ni himaya ya Marekani, walipiga kura jana Jumapili kutaka kuwa jimbo la 51 la Marekani katika kura ya maoni ambayo si rasmi. Karibu watu nusu milioni walipiga kura kutaka kuwa jimbo, huku 7,600 wakitaka uhuru wao. Watu 6,700 walipiga kura kutaka hali isalie kama ilivyo kwa sasa hivi. Kwa jumla waliojitokeza kupiga kura hiyo ni 23%. Gavana wa Puerto Rico Pedro Rosello ameitaka Washington kutambua kura hiyo na kusema kwamba itakuwa ni kinyume kwa Marekani kuendelea kushinikiza nchi zingine kuhusu umuhimu wa demokrasia na ile hali ya itambui nia ya dhati ya wakazi wa Puerto Rico.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee Afrika ya Kati, ambapo huko DRC ni kwamba idadi ya watu waliofariki wakati wa shambulizi kwenye gereza la Kangai huko Beni imeongezeka na kufikia watu 13 wakiwemo askari wa serikali, huku wafungwa zaidi ya 930 wakitoroka kutoka jela hiyo. Wakati huo huo, wapiganaji wa kundi la Mai Mai wamejisalimisha na wengine kukamatwa katika mapigano kwenye mbuga ya Virunga. Taarifa zaidi Austel Malivika anazo hapa.
Watu hao waliuliwa wakati wa majibiano ya risasi, wakati watu wenye silaha waliingia kwenye gereza la Kangwahi kwa saa za mchana na kubeba wafungwa zaidi ya 936 pekee wakibaki. Hadi sasa haijulikane akina nani walihusika, ila waliokuwa pembeni ya gereza hiyo wasema
senye likuwa naikala pale inze, nikasikia masasi kanzalia, nikasimama nikaifungia kunyumba. Wakati nilifungia kunyumba, nikasikia fuyo kabambi pale kuprizo, nikalala chini kunyumba. Na wengine wakakuya, wamama watatu, wasema watu, tufungulie, ndoto nikafungula, wakaingia kunyumba, tukalala mule mnyumba. Nyumba, masasi ilipita yolo, yolo alinzanza, linzanza isatoboka.
Siku hizi gereza nyingi zashambuliwa hapa ijini. Omar Kavota ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu.
Gereza namna zinashambuliwa hili siku, utaona ya kuwa ulinzi kauboreshwe vilivyo, na pia hakuchukuliwa mipango maalum ilitosha.
Wakati huo huo, maimai kadhaa wakamatwa wakati wa mapigano Virunga National Park na wengine kujisalimisha. Hawa twakutana nao Nyakakoma pembeni ya ziwa Edward.
Kasereka jini, walikuwa maimai. Zamani nilianza kufaru dissection, nikatukaka, nikatoroka kuchukua. Nilikuwa kafunza. Nimekutana hali kule na nishinda, nikawea yako nasema pana, mkaba atanifunda, hata kufaru dissection.
Jina Kakuru Kambale. Sizema eta majori tu nikafunza. Musu kamata ni vijileta mie peke hapa mbele wakubwa jili tumike jeshi sarungi. Mbo wakati wali tupiga chini na yulu tukawatanyika ovyovyo. Nikona kwa kile yangu mwini jilete mbele wakubwa tumike kazi ya jeshi sarungi kwa niko Kongomani.
Nao wavuvi wasemaje kuhusu operations za kijeshi katika ziwa la Edward?
Jina langu ni Kyangwi Musakara Mark, ndiyo kiongozi wa wavuvi wa Nyakakoma. Kusema si hizi operasyon, tunazishukuru na tunapigia guvernema aksanti. Sababu tulikuwa tunawaza kuse guvernema isha kutuachilia. Lakini kwa leo juu singu tulikuwa wa victim, tulipata shida mingi sana, zaidi.
Maimai walikuwa katika ziwa?
Wa majimaji walikuwa kitembea yulu wa bahari, kunanganya vito wa peshere, hata maauroboro na mbele ya kuenda yulu wa bahari, inaomba kulipa 10,000 ya franga kikongomani, wanakupatia jeto.
Hata hivyo nilizungumza na wananchi wa kawaida.
Mzee tunapumzika sana kwani mgini tulikuwa tushateseka sana kutunyanyasa wa maimaji. Wakoba tunyanyasa sana kutunyanganya bitu yetu hilo wa mai. Tunateseka sana mamotere walikuwa wanabeba.
Walikuwa wanaingia ndani ya lake?
Walikuwa wanaingia ndani ya lake. Kuna kutunyanyasa kule kutukutana, kutunyanganya mamotere, kutunyanganya maradio, matelefone. Jeshi hapa tunafurahi sana, tunafurahi sana kwani ile kunyanyasa kutunyanyasa baraia nani ya maimaji haitunyanyasa tena washa kimbia.
Wamekimbilia wapi?
Juu ku mapori kule tu.
Nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni Oser Malivika.
Asante sana Austel Malivika. Sasa tuelekee katika Afrika Mashariki ambapo mashambulizi yanahusishwa na umiliki wa ardhi ya ukoo kaskazini mwa Uganda yameua watu wanane na kuacha 32 wakiwa katika hali mbaya. Maafisa wa serikali wakiongozwa na waziri mkuu wamekita kambi eneo hilo kutatua mzozo huo, lakini wakapokelewa na taarifa kwamba naibu wa waziri mkuu ndiye anayechochea makabiliano hayo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kwa muda wa siku 4 mfululizo mashambulizi yamekuwa yakiendelea kaskazini mwa Uganda. Jamii ya Madi ikishutumiwa kuishambulia jamii ya Acholi kwa kutumia mishale, panga na bunduki katika mzozo wa ardhi ya ukoo. Watu 8 wameaga dunia, 32 wanauguza majeraha mabaya katika hospitali kuu ya Lacho mjini Gulu, mishale ikiwa imekwama katika mili yao huku zaidi ya 8,000 wakiwa hawana makao. Waziri Mkuu wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda ametembelea eneo hilo hii leo kujaribu kutuliza hali, lakini akapokelewa na viongozi wenye hasira waliomwambia kwamba naibu wa pili wa waziri mkuu Jenerali Moses Ali ndiye mchochezi mkuu anayefanya watu kuuana kwa mishale na panga.
General Moses Ali is the first suspect.
Jenerali Moses Ali ndiye mshukiwa wa kwanza. Alikuwa katika eneo hilo wiki mbili zilizopita akiwa na wenzake, na alipoondoka siku 3 baadaye watu wa jamii ya Acholi wakashambuliwa na kuuawa. Viongozi katika eneo hilo wanashutumu serikali kwa jumla kwa kukosa kutatua swala la ni jamii gani kati ya Madina Acholi na miliki ardhi hiyo ya uko. Wanaoshambulia wenzao kwa silaha hatari wanaripotiwa kupewa ulinzi wa polisi na wanajeshi. Jeshi la UPDF kupitia kwa msemaji wake Brigadier Richard Karemere limetoa taarifa fupi kwa vyombo vya habari likijitenga na mashambulizi hayo.
Among the people who are killing our people with bows, spears and arrows, they are UPDF soldiers.
Kati ya wanaoua watu wetu ni maafisa wa polisi na wanajeshi. Mmoja kati ya wanajeshi hao ni Alumai Moses mwenye namba RA169053 kutoka kikosi cha 37. Ni yeye anayeongoza mashambulizi ya kutumia mishale.
He was seen carrying spear and it was him who shot one of the persons who was killed in Amoro.
Viongozi katika eneo hilo wamehoji sababu zinazofanya polisi katika eneo hilo kukosa kutoa ulinzi wakati watu wanauana, wakidai kwamba serikali imetoa ardhi hiyo kwa mwekezaji kwa jina Bruce Martins na mbinu mbovu zinatumika kuwafurusha wakazi. Ardhi hiyo ndio iliyopelekea wanawake kadhaa kuvua nguo na kubaki uchi mbele aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani marehemu Aronda Nyakairima mnamo mwaka 2012. Na wakati watu wakiuana kwa mishale kaskazini mwa Uganda, wilayani Tororo mashariki mwa Uganda jamii ya Japadola imetishia kuanza vita ili kuifurusha jamii ya Ateso kutoka wilaya hiyo kwa sababu za umiliki wa ardhi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo.
Ni Jumatatu ni michezo, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Na leo, bila shaka, msikilizaji, tunaanza na pambano la basketball ambalo linasubiriwa kwa hamu kabisa usiku wa leo Jumatatu katika ule mfululizo wa mechi za finali ya NBA hapa Marekani baina ya Golden State Warriors na Cleveland Cavaliers. Baada ya Cavaliers kushinda mechi ya Ijumaa kwa kishindo cha pointi 137 kwa 116, timu hizo zinalazimika kucheza mechi ya tano hivi leo ambayo itafanyika Oracle Arena uwanjani kwa Golden State Warriors, ambao wanaongoza kwa kushinda mechi 3-1. Wanahitaji mechi moja tu kutoa ubingwa. Lakini mwaka jana timu hizi zilikuwa hapa hapa, Golden State Warriors ikiongoza 3-1 pale Cavaliers waliposhinda mechi zilizobaki na kutoa ubingwa. Lakini mashabiki wa Warriors wanakwambia mwaka jana sio mwaka huu, kwa sababu mwaka jana hawakuwa na Kevin Durant. Kwa hiyo mambo huenda yakawa tofauti kabisa kwa mwaka huu. Ni masaa machache tu yaliyobaki, tusubiri tuone itakuwaje usiku wa leo. Tukiwa bado huku huku Marekani, USA na Mexico walitoka sare 1-1 jana Jumapili katika mechi iliyochezwa huko Mexico, na kuzisaidia timu hizo kuendeleza safari yao kwa kwenda finali za kombe la dunia huko Russia mwakani kutoka kundi la CONCACAF. Mexico, ambayo inaongoza kundi hilo hivi sasa, ina pointi 15, wakati Marekani inashika nafasi ya tatu ikiwa na pointi 9. Sasa tuende kwa waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, ambako leo tunaanza na Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanzi na kandanda, mechi ya kusaka tiketi ya kombe kimataifa Cameroon 2019. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Sebastien Manye, kocha wa timu ya taifa ya kandanda ya Diable Rouge ya Congo Brazzaville, anaahidia kulipisa kisasi mnamo mechi ya marudilio kisha timu yake kupigwa bila huruma Jumamosi mjini Kinshasa na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Leopard goli 3-1 kulia machozi. Timu ya taifa ya Diable Rouge ya Congo Brazzaville na Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo imepatikana kwenye kundi D pamoja na timu ya taifa Liberia na Zimbabwe. Mshindi wa kwanza peke yake ndiye atawakilisha kundi hilo kwenye finali ambayo itachezewa mnamo mwaka 2019 nchini Cameroon. Kuhusu kombe la maklabu bingwa mchezo wa kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, kesho kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi, itakuwa ni kivumbi na jasho. TP Mazembe ambaye anashika taji kwa muda atamenyana na timu ya Sangabale ndio Mbujuma inashika nafasi ya sita. Je, matabiri ya washabiki wa muji wa Lubumbashi?
Sangabale ndiye atawina mechi ya kesho.
Ngapi?
2-0.
Ura atacheza bien, atawina.
Sangabale ndiye atawina.
Ngapi?
Atuka tutatu. Twetu ni tutatu tu.
Bo, mkona tu position ya Sangabale ndio hapa sasa. Mazembe atamwina.
Atamwina ngapi?
Atamwina 2-0.
Kesho Mazembe Sangabale nani atawina?
Mazembe atawina.
Ngapi?
Mazembe atawina 2.
Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi Kosha. Na sasa tuungane na mwandishi wetu wa Tanzania George Njogopa akiripoti kutoka Dar es Salaam.
Mashabiki wa kandanda wana matumaini machache baada ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars hapo jana kutoka sare bao 1-1 dhidi ya timu ya taifa ya Lesotho, matokeo ambayo yamewapa wasiwasi mashabiki wengi wa kandanda. Mashabiki wanataka katika mchezo unaokuja timu hiyo iongeze nguvu na kuongeza ubora katika eneo la ushambuliaji baada ya kujitokeza kwamba katika mchezo wa jana kukosa mabao mengi. Huyu ni miongoni mwa mashabiki wa kandanda. Ana matumaini gani kwa Taifa Stars katika mchezo unaofuata?
Natumaini timu ya Taifa Stars itakayoongeze ushambuliaji kwa timu yetu kwa kupata matokeo ya jana ya mchezo wa Lesotho 1-1. Tunaomba mazoezi na timu yetu ya Taifa Stars usapoti kwanza kwa sisi wenyewe watu washangiliaji kwamba timu yetu Taifa Stars ni timu yetu. Baada ya mchezo wa jana, Taifa Stars inataraji kushuka dimbani baadaye mwezi huu ikipara na timu ya taifa ya Uganda, timu ambayo tayari ilichomoza katika fainali za kombe la Afrika na kutolewa na mapema. Lakini hata hivyo, mashabiki wanaamini kwamba itaongeza makini timu hiyo huenda ikafika mbali katika mchaka wa kuwania nafasi ya kuchomoza katika fainali ya kombe la Afrika mwaka 2018. Naarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa, Sauti ya Amerika.
Basi kwa leo, msikilizaji, ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wanaume sita wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na wanamgambo wa Al-Shabaab na ambao walitiwa mbaroni wikendi iliyopita watafikishwa mahakamani hivi karibuni. Hayo ni kwa mujibu wa inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya, Joseph Boynet. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba mkuu huyo wa polisi amesema kupitia taarifa kwamba wawili wa washukiwa hao ni raia wa Kenya na wengine ni raia wa Somalia. Viongozi wa kibiashara nchini Uingereza wameongeza shinikizo kuhusiana na nchi hiyo kujiondoa kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya, wakitumia kama kisingizio uchaguzi wa wiki iliyopita uliopelekea chama cha Conservative kushindwa.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
BMJ Mridhi,
tukikutakia usiku mwana na usio na bugdha wala porokusheni.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Iran imeungana na orodha ya nchi zilizolengwa ndani ya mipaka yake na kundi la ISIS. Juni 7 watu wasiopungua 17 waliuawa na darzeni kujeruhiwa katika mashambulizi pacha yaliyofanywa na watu wenye silaha pamoja na wahanga wa kujitolea huko Teheran. Shambulizi la kwanza lilitokea kwenye jengo la bunge na shambulizi la pili lilitokea kwenye jengo la kaburi la mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Inaripotiwa kwamba angalau magaidi wanne, baadhi yao wakiwa na muonekano kama wanawake, waliuawa na vikosi vya usalama au walikufa kwa kuchochea mabomu ya kujitoa mhanga. Kundi la ISIS lilidai kuhusika kwa mashambulizi ya Teheran ambayo yanafuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na kundi hilo katika wiki za karibuni ikiwemo nchini Misri na Uingereza. Kufuatia matokeo ya madhara ya mashambulizi ya ISIS huko Teheran, Rais wa Iran Hassan Rouhani alitoa wito wa mshikamano wa kupambana na wenye msimamo mkali, ghasia pamoja na ugaidi kwa kushirikiana katika ngazi ya kieneo na kimataifa. Matamshi ambayo yanaunga mkono wito wa Rais wa Marekani Donald Trump kwa mataifa na jamii zote kufanya kazi pamoja ili kusambaratisha na kutokomeza magaidi mahala popote wanapojitokeza. Mwezi Machi mwaka huu kundi la ISIS lilitoa video katika lugha ya Kifarsi ikiitishia Iran kwa mara ya kwanza. Japokuwa serikali ya Iran bado inaendelea kunyoshewa kidole nchi inayofadhili ugaidi kwa kutoa fedha zake na mafunzo kwa makundi ya ugaidi kama vile Hezbollah, Hamas na Palestinian Jihad, Iran pia imekuwa ikiunga mkono mapambano dhidi ya ISIS huko Syria na Iraq. Hili ni shambulizi la kwanza la ugaidi ambalo ISIS limedai kulifanya huko Iran hadi wakati huu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje wa Marekani Heather Nauert aliungana na maafisa kote duniani katika kulaani mashambulizi hayo. Tunatoa rambirambi zetu kwa waathirika na familia zao, na pia sala zetu ziwafikie watu wa Iran, alisema Bibi Heather. Alisema katika taarifa yake, vitendo vya ugaidi havina nafasi katika dunia yenye amani na inayofuata demokrasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.